Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Еврејска организација за човекови права со седиште во САД се очекува да издаде предупредувања за патување во Австралија поради ризик од антисемитски напади. Трошоците за семејствата со мали деца растат од 2021 година. Турција вели дека ја отвора својата гранична порта со Сирија за да управува со безбедно и доброволно враќање на милиони сириски мигранти што ги има примено. И две нови имиња се најдоа на црната листа на САД. Имињата се од Македонија. Слушајте не. Опозицијскиот министер за внатрешни работи Джеймс Патерсон вели дека усвојувањето на работна група од страна на лабористичката влада за истражување на порастот на антисемитизмот во Австралија не оди доволно далеку. Тој изјави за ABC News Breakfast дека опозицијата и еврејската заедница повикуваат на постојана работна група која ќе ги вклучи не само федералната полиција и ACO, туку и значителни ресурси што ги инкорпорираат сите други елементи на спроведување на законот, безбедноста и разузнавањето на сојузно ниво. Господин Патерсон исто така го критикуваше досегашното отсуство на премиерот на местото каде што беше опожарена синагогата во Мелбурн, што потикна создавање на работна група за истражување на антисемитизмот во земјава. Тој вели дека владата не успеала да се справи со порастот на антисемитизмот од 7 октомври.
The second thing is enforcement of the law. People have been wantonly breaching the law almost every weekend at some of these rallies in Melbourne and Sydney when they're displaying flags of listed terrorist organisations and other symbols of terrorist organisations. That's a crime, and yet no one has been convicted of that. And I think police and the federal government have been too slow to address that.
Во меѓувреме, министрот за надворешни работи вели дека критиката на Израел или војната во Газа не е антисемитизма. Пени Вонг во говор на Универзитетот во Јужна Австралија вчера вечер рече дека многумина во еврејската заедница во Австралија се чувствуваат исплашено и небезбедно и дека антисемитизмот мора да се отфрли на секој чекор. Но таа рече дека луѓето треба да не се согласуваат за точките на разлики, меѓутоа со почит, за да се осигура дека конфликтот во Газа нема да создаде тензии во Австралија. Таа рече, цитат, не е антисемитско да се очекува дека Израел треба да го почитува меѓународното право што важи за сите земји. Незините коментари следат по силната критика на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху кон австралиската влада за подршка на резолуцијата на Обединетите нации со која се повикува Израел, цитат, да стави крај на своето незаконско присуство на окупираната палестинска територија. А Еврејска организација за човекови права со седиште во Соединетите Американски држави наводно се очекува да издаде советодавно предупредување за патување во Австралија поради ризик од антисемитски напади. Nine Newspapers објавија дека ова е одговор на огнената бомба во синагогата во Мелбурн, која властите сега ја опишуваат како веројатен терористички напад. Центарот Симон Визентал се очекува да ги предупреди сите евреи да го преиспитаат несуштинското патување во Австралија. Заедничкиот тим за борба против тероризмот на Викторија сега е одговорен за истрагата за подметнувањето пожар во синагогата Адас Израел во југоисточниот дел на Мелбурн во петокот, додека трите лица барани за нападот и понатаму се во бегство. Министерката за социјални услуги Аманда Ришворт изјави за Канал 9 дека антисемитизмот е неприфатлив, но не се осврна директно на предупредувањето за патување, додавајќи дека владата наредила заедничка работна група да го истражи нападот.
We've also been acting over the last 14 months to combat this. Of course, there's been funding flowing to support the Jewish community feel more safe. There's been the special envoy that's been stood up. There's been outlawing Nazi symbols. And of course, there's legislation in the parliament to increase the penalties for hate crimes.
Ново истражување открива дека трошоците за семејствата со дете помало од 5 години се за 27% повисоки отколку во 2021 година. Анализата на Impacts Economics and Policy покажува дека вкупната инфлација падна на 2,8%, дневните трошоци за детска грижа што ги чини родителите се сеуште околу 50 долари по дете. Трошоците за детска грижа се зголемија за 10,7% во 12 месеци до септември. Ова е и покрај зголеменото трошење на владата за субвенција за детската грижа во јули 2023 година, која во голема мера беше откажана со зголемувањето на таксите. Пред еден месец грижата за децата беше идентификувана како трета најбрзо растечка цена во индексот на трошоците за живот зад осигурувањето и тутунот. Главната извршна директорка на Parenthood, Джорджи Дент, изјави за Канал 9 дека давателите на услуги во голема мера се нерегулирани кога станува збор за зголемување на таксите.
If you think about the fact that if you've got two children in care 3 days a week, that increase of 10% equates to about $1,700 over the year. Now that is a lot of money, and when you look at the fact that this is on the back of increases each year, it's not hard to see why a lot of families are at breaking point.
Турција вели дека ја отвора својата гранична порта со Сирија за да управува со безбедно и доброволно враќање на милиони сириски имигранти што ги прими, бидејќи Обединетите нации инсистираат дека сириските бегалци мора да се вратат доброволно. Ова доаѓа откако сирискиот председател Башар Ал-Асад беше соборен од бунтовниците во саботата на 7 декември. Во една од најголемите пресвртници за Блискиот Исток во последните генерации, бунтовниците го зазедоа сирискиот главен град Дамаск, и Асад побегна во Русија по 13 години граѓанска војна и повеќе од 50 години брутално владење на неговото семејство. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Ѓурич вели дека оние кои сакаат да се вратат дома мора да го сторат тоа доброволно и со целосно достоинство.
We want to see the best possible future for the Syrian people, one that they choose themselves, one that is inclusive, one is fully respective of the rights of minorities. As we know and as you know, the situation is moving very quickly. I think things will be hopefully clearer in the coming days.
State Departmentот на САД вчера ги стави на црната листа Артан Груби, член на тесното раководство на партијата ДУИ и поранешен вице-премиер на Македонија, и Енвер Беджети, судија во апелациониот суд. На 5 декември минатата година САД на црната листа го стави и поранешниот вице-премиер Кочо Андјушев, а од претходно на овој список се Сергеј Самсоненко, Орце Камчев, Ратка Камчева, Сашо Мјалков, Никола Груевски и Рамис Мерко. Амбасадорката на САД во Македонија, Анджела Агелер, преку официјален статус ја потенцира важноста на независноста на судството и одговорноста во демократските процеси. Таа напиша, цитат, «Денешното назначување на Артан Груби и Енвер Беджети е доказ дека политичкото мешање во судството не може и нема да се толерира. САД ќе продолжат да ги именуваат тие што се вмешани во значителна корупција, што ги подкопува демократските институции. Никој не е над законот, а одговорноста е суштина за напредокот, истакна Агелер. Повторно во земјава, министерот за владени услуги Бил Шортен објави дека Services Australia ги применила скоро сите препореки од Кралската комисија за незаконската шема RoboDebt. Во автоматизираната шема, усвоена од последователните коалициски влади од 2016 до 2020 година, на австралици им беа доставени околу 470.000 лажни долгови од страна на владата. Господин Шортен вели дека 25 од 26 препореки за неговиот одел се усвоени со една конечна препорека поврзана со австралиската даношна канцеларија која во моментов е во процес на примена. Тој вели дека владата на Албанеза е решена да се погрижи, овој неуспех на јавната политика никогаш да не може да се повтори.
We are determined that the terrible failed experiment that was RoboDebt, the unlawful raising of debts against nearly half a million Australians, will never happen again. I compliment the work of civil society working with Services Australia to make sure that a lot of the mistakes which occurred during the unlawful scheme of RoboDebt just simply can't happen again.
Заедничка работна група на детективи и локална полиција работи на истрага за веројатно убиство на жена, пронајдена мртва во близина на аеродромот во Сиднеј. Джогер ги пронашол останките во близина на грмушки, недалеку од патот вчера наутро. Полицијата допрва треба да го идентификува телото и не е сигурна што ја предизвикало смртта, како и кога жената починала или како се нашла во гребенот во близина на Foreshore Road во Ботани. Но детективот Дени Доерти рече дека смртта се третира како убиство. Тој ги повика сите кои би можеле да бидат загрижени за член на семејството да размислат да контактираат со властите за да им помогнат да ја идентификуваат жртвата.
It's a very tragic situation. A female's lost her life and has been dumped on the side of the road in bushlands. There may be people out there who are missing a loved one, and it may be someone's, we don't know the age, so it could be someone's mother, daughter, sister, friend.
Во спортот, одлуката за доделување на правата на светското првенство во фудбал во 2034 година на Саудиска Арабија се очекува да биде ратификувана во навонредниот конгрес на фудбалското тело. Тоа доаѓа и покрај загриженост од групите за човекови права, кои побараа гаранции за третманот на работниците. Саудиска Арабија е единствената земја што се кандидираше за турнирот и нема конкуренција. Сепак, стравувањата од човечка експлоатација, потикнати од злоупотребата на илјадници работници мигранти, во пресрет на светското првенство во 2022 година во Катар, покренаа прашања за одговорноста на ФИФА. Но врвното фудбалско тело вели дека извештајот за кандидатурата на Саудиска Арабија одржува посветеност кон почитување на меѓународно признатите човекови права. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,9 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,78 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Накусу и временската прогноза за главните градови за утре среда, 11. декември, Перт сончево, максимална 39 степени, Аделет расчистување на облачност 26, Мелбурн делумно облачно, максимална 24, Хобарт услови за дожд 19, Камбера делумно облачно 28, Сиднеј делумно облачно 26, Брисбен врнежливо 28, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 32 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.